Для мікрафона ў пражскай студыі Юрай Збушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША – правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская пазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы здрады. Геапалітыка і правы чалавека – як пазбегчы канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Драгакруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
На этом тыдні Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі зрабіў сваю традыцыйную штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце. Адзін з раздзелаў, прысвечаны Беларусі, 27 старонак шчыльнага факталагічнага тэксту, імёны, даты, назвы, газеты, прозвішчы студэнтаў, выключаных з універсітэтаў, імёны асобаў, якія былі арыштаваныя, даты дэманстрацыі, якія былі разагнаныя, судоў, штрафаў, вельмі насычаны тэкст, прадставіла які дзяржсакратар Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон, а канкрэтнае прадстаўленне зрабіла Кэрын Сцюарт. Нашыя гледачы ў Беларусі ведаюць гэта прозвішча. Гэта прозвішча былога амбасадара Злучаных Штатаў у Менску, якая пакінула сталіцу Беларусі каля года назад, пасля таго, як узнік амерыканска-беларускі канфлікт у справе санкцыяў. І вось цяпер яна займае пасаду памочніка дзяржсакратара, дырэктара ў справе правоў чалавека, працы і дэмакратыі. Мы з вамі, калегі, паглядзелі гэтую справаздачу. Ян, што прыцягнула вашу ўвагу?
Агульная заўвага на фоне цяперашняга беларуска-еўрапейскага дыялогу. Справаздача Злучаных Штатаў Амерыкі ўражвае сваёй жорсткасцю і бескампраміснасцю. Я выбраў два фрагменты, якія хацеў бы прадставіць гледачам Белсату. Адзін іх датычыць агульнага выконування ўлады і выбарчага працэсу. Другі фрагмент – гэта пра дыскрымінацыю ў Беларусі. Спачатку першы. Цытую. Аляксандр Лукашэнка ўзмацніў свой кантроль над усімі інстытутамі і падарваў верхавенства закону аўтарытарнымі сродкамі, падтасаванымі выбарамі і адвольнымі дэкрэтамі. Чарговыя прэзідэнцкія выбары не былі ні свабоднымі, ні сумленнымі, а парламенцкія выбары 28 верасня былі далёкімі ад міжнародных стандартаў. Хоць цывільная ўлада атрымала эфектыўны кантроль над спецслужбамі, прадстаўнікі гэтых спецслужбаў дапускаліся шматлікіх парушэнняў правоў чалавека. І другі фрагмент, які гаворыць пра факты дыскрымінацыі ў Беларусі. Кіраўнікоў рэлігійных суполак штрафавалі, заключалі ў турму або выдваралі, а храмы або зачынялі, або адмянялі ім рэгістрацыю, або высялялі іхнія абшчыны. Гандаль людзьмі, нягледзячы на некаторы прагрэс у барацьбе з ім, заставаўся сур'ёзнай праблемай. Былі факты дыскрымінацыі цыганоў, этнічных і сексуальных меншасцяў і тых, хто карыстаўся беларускай мовай.
Гэта важны момант. Я мушу сказаць, што сама справаздача даволі шырокая. Яна вельмі рэзка ацэньвае, крытычна рэзка ацэньвае, скажам, сістэму беларускага правасуддзя, незалежнасць судоў. Рэзка крытыкуецца неадпаведнае ўжыванне сілы падчас спынення разгону мірных акцыяў пратэсту і дэманстрацыяў. Асобны раздзел, напрыклад, прысвечаны інтэрнэту, сцвярджаецца, што беларускія ўлады, спецслужбы кантралююць тое, што адбываецца ў беларускім інтэрнэце, ад поўнага кантроля за даменнымі імёнамі да зместу перапіскі. В тым ліку згадваецца і атака на незалежныя сайты, у тым ліку на сайт Радыё Свабода, свабода.орг, які адбыўся каля года таму падчас угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. Юры, на што вы звярнулі ўвагу гэтай справаздачы?
Я звярнуў увагу на тое, што нягледзячы на ўжо прайшоўшыя 10 гадоў, дзярждэпартамент ізноў нагадвае пра тое, што не былі даследаваныя палітычна матываваныя знікненні людзей. І гэта вельмі важны пункт. Гэта як у Быхава, памятаеце, бомба чакала свайго часу. А з іншага боку, у гэтай справаздачы, можа, упершыню за шмат гадоў, адзначаны і станоўчыя крокі. Гэта, прынамсі, вызваленне 9 міжнародна прызнаных вязняў сумлення. Гэта вяртанне ў легальны абарот нашай нівы і народнай волі, і гэта рэгістрацыя руху за свабоду Александра Мілінкевіча.
На гэтым тыдні беларускае пытанне і пытанне членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве вельмі востра стаяла на парадку дня еўрапейскіх структураў. Напрыклад, міністр замежных справаў Нямеччыны Штайнмайер выказаўся даволі прыхільна пра тое, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі ў накірунку ўсходняга партнерства. Міністр замежных справаў Чэхіі Шварценберг, а Чэхія цяпер старшынюе ў Еўразвязі, выказаў сур'ёзныя засцярогі, асабліва ў справе прызнання непрызнання сепаратысцкіх тэрыторый на Каўказе. Ну, а міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з публікацыяй у газеце International Herald Трыбюн з абвяржэннем трох, як ён кажа, мітаў пра Беларусь. Ян, што гэта за міты і наколькі, па-вашаму, пераканаўча абвяргае іх Сергей Мартынаў?
Мартынаў лічыць, што заходнія сродкі масавай інфармацыі знаходзяцца менавіта ў палоне трох мітаў. Першы з іх гэта тое, што лібералізацыя, якая цяпер адбываецца ў Беларусі, адбываецца яна пад ціскам захаду. Другі тое, што Беларусь нібыта стаіць перад выбарам сяброўства альбо з Расіяй, альбо з Еўропай. І трэцяе, што Беларусь гэта такі савецкі саюз у мініяцюры. І ён пачынае абвяргаць гэтыя міты. Яму якраз найменш удалося абвергнуць першы міт. Мартынаў хоча пераканаць заходнюю публіку, што лібералізацыя была закладзеная ў беларускую эканамічную мадэль ад самога пачатку, адно што ні захад, ні ўсход гэтага не бачыў. Арыгінальна вельмі Мартынаў абвяргае трэцімі. Гэта тое, што Беларусь нібыта гэта такі савецкі саюз. Цытую. Прагулка па Мінску з яго Макдональдсамі, крамамі Макмара і кіпучым начным жыццём пакажа дакладна тое, чым ёсць мая краіна. Незалежная еўрапейская дзяржава, якая з ахвотай паддаецца ўплыву сваіх суседзяў, але адначасова захоўвае сваю ўласную, своеасаблівую атмасферу.
Все-таки выбраў якасці сваіх аргументаў мову і прыклады, якія вельмі зразумелыя і ясныя для звычайнага жыхара любога заходнееўрапейскага горада.
Так, артыкул, трэба сказаць, напісаны ўжо пад чытача і пад публіку заходнюю. І тым ён адрозніваецца ад усякіх афіцыйных ці паўафіцыйных выказвання іншых беларускіх палітыкаў і чыноўнікаў.
Цікавая і бурная дыскусія пра ўсе гэтыя пытанні адбываецца ў самой Беларусі. Якія ўмовы павінны быць пастаўлены афіцыйнаму Мінску? Якая роля апазіцыі? Якая роля незалежнага грамадства? Першы візіт каардынатара знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны ў Беларусь, як і іншых высокапастаўленых еўрапейскіх дэлегацыяў, выклікаў бурную рэакцыю. І гэта натуральна. Як рэакцыю за, гэтак і рэакцыю супраць. Погляды раздзяліліся. Юры, як можна было бы прадставіць рэакцыю беларускай палітычнай апазіцыі? Наколькі яна адзіная ў гэтым?
Я тут дадаў, што рэакцыю выклікала не толькі візіт спадара Саляны, але і нарада, міністэрская нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі, якая таксама адбылася на гэтым тыдні, дзе, так бы мовіць, прадметна абмяркоўвалася, так как бы што ж рабіць з Беларусю, запрашаць яе, не запрашаць, у якой форме запрашаць, і, дарэчы, вынік пакуль не пэўны, ніякі. Вырашэнне адкладзена. Ну, а калі сумаваць аргументы супраць, то я бы сказаў, што яны такія. Першы аргумент – это маральны, што раней Еўропа, Захад прад'яўлялі пэўныя прэтэнзіі, казалі, што вось умовай дыялогу з'яўляецца тое, 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 істотныя змены ў беларускай палітычнай мадэлі. Істотных зменаў няма, а тым не менш дыялог пачалі і вось здрадзілі не толькі беларускай дэмакратыі і сваім прынцыпам. Другі аргумент, што, маўляў, наіўныя еўрапейцы не разумеюць, што Лукашэнка не трымаў і не будзе трымаць сваё слова, якое ён ім дае. І максімум, што можа ствараць, это, так бы мовіць, уяўнасці, муляжы нейкіх змен. Ну, трэці аргумент, што пернікі, якія, так бы мовіць, выдаюцца бясплатна афіцыйнаму Мінску, яны ўмацоўваюць у яго ўяўленне, што, скажам, у галіне правоў чалавека, ён можа хто заўгодна рабіць. Ну і чацвёртае, магчыма, тое, што фактычна такія вось бясплатныя пернікі, яны ўмацоўваюць рэжым. Ну, больш канкрэтна, на гэтым тыдні ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя 5 палітыкаў. Гэта Лявон Баршэўскі, Александр Казулін, Міхаіл Марынічы, Андрэй Саннікаў і Станіслаў Шушкевіч, якія так выказалі канцэптуальна, салідарна вось гэтыя аргументы супраць
діалогу у тих формах, які він має.
Юра представив аргументи супраць. Які існують аргументи за, на вашу думку?
Один з таких аргументів вельми ясно, яскраво сформулював Олег Трусов, старшиня Товариства білоруської мови у недавній онлайн-конференції з нашими слухачами і читачами нашого веб-сайту, де він сказав: «Лепш Лукашенко, чим Путін у Білорусі».
Це цікавий аргумент. А може лепш без ободвух?
Звісно, але, скажімо, без ободвух нельга. Скажімо, принаймні, один з них залишиться. І тут, коли вибирати ці один чи другий, ліпше для Трусова Лукашенка. Виглядає на те, що і для Європи ліпше Білорусь з Лукашенком, чим союз Білорусі і Росії з Путіним. Олександр Мілінкевич, який так само з'являється прихильником зближення Європи з Білоруссю, він формулює цю думку трішки інакше. Тепер найважніша незалежність країни, а потім уже будуть вирішені всі інші питання. А незалежність країни можна заховати тільки в Європі, а не в союзі Росії з Білоруссю. І з цим нельга не погодитися. Я б додав третій аргумент від себе. Це добрий політичний момент для Європи. Трішку притиснути Білорусь, бо фактично той пірник, який вони пропонують Мінську, це нагода для Лукашенка якби виказати свою справді політичну ідентичність Білорусі виказати. Уперше для режиму надходить якби такий момент правди. Казавши ні теперішній пропанові, я думаю, режим на довгий час, а максима і на завсёди, гэтый режим адрэзав собі дорогу на зближення з Європою.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і телеканалу «Білсат». Протяг передачі праз 2 хвилини. А зараз напамін про основні теми дня. У Мінську відбувся установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». З старшинями обрані Георгій Дмитрук, Віталій Римашевський, Павел Сєвєрінець і Олексій Шейн. Поводлі Сєвєрінця, БХД хоче стати партією, яка буде визначати основи білоруської політики на біблійних принципах. Усі три молодіві активісти, яких при кінці студеня з порушенням процедури забрали у війська, знаходяться у шпиталях. Правоохоронча організація «Репортери без межаў» осудила судове рішення у дочиненні до часопису «Архе» і закликала перегледзіць його. Мінський автомобільний завод заключив контракт на поставку автотехніки у Венесуелу. У шведському Люнді у суботу проходить прем'єра білорусько-шведського проєкту «Свободного театру Еврипіка Челлендж». Під час гастролів до 9 сакавіка білоруський театральний колектив покаже у Швеції 8 прем'єрних спектакляв. Ви застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Ми вертаємося до передачі «Тидень» з Радіо Свобода, супольного проєкту нашого радіо і телеканалу «Білсат». Тема випуску – білорусько-європейське зближення і ставлення до його білоруської опозиції.
Ще один з політичних лідерів Білорусі, який не присутнічав на цій нараді, лідер консервативно-християнської партії Зенон Пазняк, виказався так само доволі категорично. Ось я процитую. «Коли Лукашенко буде запрошений у Прагу, це буде означати, що Європа погодилася з репресіями і етноцидом, з арештами і судами за білоруську мову. Яка небезпека, що тое зближення, яке відбувається, все ж таки дає карт-бланш білоруським уладам робити все, що вони хочуть».
Я б сказав, нельга перебольшувати і нельга перекручувати слово в європейських політиків. Я не думаю, що європейські політики вже змірилися з репресіями і арештами у Білорусі. Не кажуть вже про те, що коли Білорусь знайдеться у сходньому партнерстві, так Європа почне лукашенізуватися. Некоторі навіть стверджають, що ось ця домова поміж Солянам і Лукашенком – це нечто таке, як 38-й год і домова у Мюнхені, яка фактично віддавала Чехословаччину у руки Гітлера.
Чому це не так?
Ну, тут нельга ставити возу перед конем. Тоді фактично давали карт-бланш для інкорпорації країни іншою країною. тут зусім адваротний процес відбувається. Країні пропонують доокреслити свою політичну ідентичність, додати їй більш незалежності.
Я розумію вже аргумент. Але навіть коли це внутріполітичний процес, для внутріполітичного процесу отримує урад Лукашенки карт-бланш?
Ну, я би сказав, що ні. Навіть ось з справоздачі Держдепартаменту, про яку ми з вами вже говорили, ну, скажімо так, ситуація не погоршилася. І факти, які ми бачимо, є несуперечливі, бо з одного боку розганяється, скажімо, демонстрація, з другого боку все ж таки нікого не сажають. З одного боку арештовують політичних активістів, з другого боку, скажімо, дозволили з'їзд Християнської демократичної партії. Ситуація кепская, так, але вона і год тому була кепская, і 2 роки була кепская, але тоді ось таких становчих сигналів, їх просто ввогулі не було. Просто ситуація погоршалася, стискалася, як шагренівая шкура. Зараз, ну, по меншій мірі, є некі такі імпульси в другий бок. І тому я би сказав так, що насамреч зараз Європа тисне на Білорусь, просто змінилася природа тиску. Так би мовити, тиснуть можливістю отримати пернік. Ну, що тичеться в образі господаря Позняка, то запрошення державного лідера куди завгодно не означає, що ті, хто його запрошають, ухваляють ягоною внутрішню політику. Його просто признають де-факто керівником держави.
Сходнє партнерство і реакція Росії в російських медіах, в російській, серед російської політичної ці політологічної еліти, як це сприймається? Що вони бачать?
Ну, у Росії виказуються різні міркування, але от агульна тональність коментарів, політиків, політологів, це все ж таки перестяроги на кон того, що Білорусь може збігчи з, так би мовити, російської сфери впливу. І от я тут хочу процитувати вельми такий цікавий, трапний, на мій погляд, фрагмент інтерв'ю російського політолога, причому такого доволі консервативного, доволі шовіністичного, ємізове агентство «Регнум». Мінськ розлічує отримати статус специфічної європейської зони, у якої Європа на ближайші 10-15 років зміриться з авторитарним режимом, але буде втягувати у регіон у активне економічне супрацовництво, щоб у перспективі інкорпорувати його у тим вигляді, в яким Євразвяз полічить потрібним гэта зрабіць. І далей. Лукашенка гэта фактор 10-15 гадоў. Політичний режим – часовая з'ява. А вось калі будзе сфармаваная сістэмная, эканамічная і сацыяльная залежнасць Беларусі ад Европы, то яна будзе вызначаць гістарычную траекторію гэтай краіны, ці стане яна часткай европейскай прасторы, ці часткай гіпотетычнай расійскай прасторы. Тут цікавая рэч, што расійскі ура-патрыёт усведамляе, што размова ідзе менавіта пра выбар траекторыі. Яму не падабаецца, у якую сторону, так бы мовіць, Беларусь цягне, но ён усведамляе, што размова ідзе менавіта пра гэта.
Якія яшчэ імёны, падзеі гэтага тыдня падаліся важным вядучым жывога эфіру «Свабоды»? Са мной у студыі Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Алексей, давайте пачнем з вас. На што звярнулі ўвагу вы?
Першае, гэта прызнанне экстрэмісткім з гэтага нумара часопісу «Архэ» за мінулы год. Падвойны 7-8 нумар, ён прызнаны экстрэмісткім верасцейскім судом. Другое, гэта яшчэ адна крымінальная справа ў справе гэтак званых 14 асуджаных паводле пратэсту прадпрымальнікаў.
Алена, якія падзеі прыцягнулі вашу ўвагу?
Тады я працягну тэмы, якія выбраў Алексей, і адзначу тэму, за якой я сачу, гэта тэма кампенсацыі за драўляны дамок у Менску, якой дамагаецца Васіль Хацько, і на гэтым тыдні адбыўся суд у яго справе, на жаль, ён не выйграў. Ну, а другая падзея – гэта паварот грамадскіх настрояў у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, куды вярнуліся аднавяскоўцы, якіх падазраюць у забойстве.
Алексей, першай тэмай вы назвалі экстрэмісцкі характар часопіса «Архэ». Ну, вось я гляжу на гэты часопіс у вашых руках. Адзін экстрэмізм, я бачу, калі на галаву ўпадзе.
Ну, трэба чытаць, напэўна, каб знайсці гэты экстрэмізм. Але галоўны рэдактар гэтага часопісу Валер Булгаков так і падумаў, што, відаць, здзівіла мытніцу, якая сканфіскавала гэта. З'явіліся ў яе падазрэнні, што гэта экстрэмізм. Калі яны пабачылі, што настолькі вялікі тоўсты часопіс па-беларуску, ды яшчэ там нешта супраць прэзідэнта, супраць улады. Як такое можа быць у цяперашняй Беларусі? Увогуле такое адчуванне, што законы – гэта адно, а тое, што ў галаве людзей, тое, як яны ўяўляюць, што можна, а што нельга, гэта крыху іншая рэч. І вось, відаць, у галаве гэтай мытніцы не ўкладалася, што такое магчыма ў Беларусі.
Это вас цікавае, то, што вы гаворыце, это апісанне, што такое прававая дзяржава і што такое дзяржава чыноўнікаў, калі літара закона і дух закона трактуецца ў адпаведна з тым, якая палітычная сітуацыя, а не такая, якая... Што канкрэтна інкрымінуецца?
Ведаеце, самае сумнае ў гэтай сітуацыі, што калі я прачытаў заключэнне Камітэту дзяржаўнай бяспекі пра тое, чаму гэты нумар прызнаны экстрэмісцкім, то тыя цытаты, якія названыя тут экстрэмісцкімі і якія паводле гэтага заключэння стымулююць пратэстныя настроі насельніцтва і распальваюць сацыяльную варожасць паводле палітычных матываў, так вось, гэтыя цытаты, яны такія, што можна паводле гэтай фармулёўкі прызнаць экстрэмісцкім практычна любое незалежнае выданне. Калі ласка, напрыклад, у артыкуле Андрэя Расінскага, гэта рэцэнзія на фільм Анджэя Вайды, Катынь, цытата, «Саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». І тут напісана, што супрацоўнікі органаў дзяржаўнай бяспекі і фашысты называюцца саюзнікамі. Гэта экстрэмізм. Хаця, відаць, невядома нашым супрацоўнікам дзяржаўнай бяспекі, што сапраўды была дамова Молотова-Рыбентропа, сапраўды быў супольны ваенны парад у берасці пасля таго, як у 39-м годзе.
І НКВД і Гестапо, канешне, былі саюзнікамі ў той час.
Прынамсі, нейкі час.
Калі, ў той час, калі быў падзел.
Але вельмі важны момант. Яны не кажуць, што гэтага не было. Тут нідзе не гаворыцца, што гэта неправдзівая інфармацыя. Тут гаворыцца, што яна дыскрэдытуе дзейнасць органаў улады і кіравання і ўзмацняе палітычную напружанасць супрацьстаяння ў грамадстве. Не гаворыцца, што яна хлуслівая, гаворыцца проста, што яна шкодная.
Ну што ж, калі паглядзець на гісторыю савецкай дзяржавы, на гісторыю амаль любога органа этой дзяржавы, это сапраўды суцэльная дыскрэдытацыя. Алена, вы назвалі першай тэмай тое, што мы ўжо абмяркоўвалі з вамі мінулы раз, лёс знішчанага дома падчас будаўніцтва метро ў Менску. Што адбылося на гэтым тыдні?
На гэтым тыдні Васіль Хацькоў спрабаваў у судзе яшчэ раз аспрэчыць тую вельмі сціплую кампенсацыю, якую ён атрымаў за дом. Я нагадаю, што гэта быў дом з двух частак, дзе жыў ён са сваёй разведзенай сям'ёй. Там былі дзве кухні, два блокі ў гэтым доме, і атрымалі ўсяго яны двухпакаёвую кватэру.
Яўна не былі асобныя сям'і, а раптам цяпер яны сталі разам.
Разам. Гэта нават і па савецкіх законах, па савецкіх нормах, ведаеце, калі маці мае дарослага сына, то яны не могуць быць, так сказаць, у адным пакоі.
Чаму вас прыцягнула ўвагу гэта несправядлівае рашэнне суду? Вы лічыце?
Я просто пашыраю гэтую сітуацыю на таму, што такіх дамоў, відаць, у Менску шмат. Паволі інфармацыі, якую мы збіраем вакол таго, чаму так спяшаюцца чыноўнікі, некаторыя людзі, напрыклад, пазбаўляюцца прапіскі, проста распіхваюцца ў гэтай кватэры, як прыйдзецца. Таму што па звестках нашых карэспандэнтаў, па-першае, рыхтуецца ўказ Александра Лукашэнкі, які будзе вырашаць праблему кампенсацыі, а таксама рыхтуецца новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. І паводле гэтай рэдакцыі, то, напрыклад, у выпадку зноса будзе выдзяляцца памяшканне плошчай не меншай за той, якой чалавек раней меў, не менш 15 квадратных метраў на чалавека. Пры розніцы ў кошце будзе грамадзянін яшчэ атрымліваць кампенсацыю.
Вы зараз цытуеце праект дакумента, які яшчэ не прыняты.
Так, гэта новая рэдакцыя жыллёвага
які
кодэкса.
Які можа закрануць проста дзесяткі тысяч чалавек у Беларусі. Это вельмі важны момант, наколькі я разумею.
І яшчэ ж хачу звярнуць увагу на што. Беларусь, ён селянін. І калі мы ўжо гаворым пра адэкватную кампенсацыю, то тыя людзі, якія жылі на нейкі там мелі садок, нейкі ўчастак, то яўна яны хочуць магчыма мець, чаму ім не прапануюць участкі, як гэта робіцца ва ўсім свеце, чаму яны абавязкова павінны ў гэтыя шматпавярховікі залезці.
Алексей, у якасці другой падзеі тыдня, якая прыцягнула вашу ўвагу, вы назвалі новыя арышты, якія адбыліся на гэтым тыдні.
Новую крымінальную справу, дакладней. Гэта крымінальная справа супраць Максіма Дашука, аднаго з абвінавачаных і асуджаных ўжо па гэтай так званай справе 14. Усіх гэтых людзей асудзілі да умоўных тэрмінаў, і яны павінны знаходзіцца дома і выконваць вельмі жорсткія патрабаванні. І тады, калі беларуская ўлада мінулым годзе заявіла, што няма больш палітвязняў, шмат хто з праваабаронцаў казаў, што палітвязні насамрэч ёсць. Гэтыя людзі, якія застаюцца закладнікамі, і ў любы момант іх справы могуць быць перакваліфікаваныя, і яны могуць быць абвінавачаныя.
За так званае парушэнне
рэжыму. У парушэнні рэжыму знаходжання пад вартай. І вось гэта ўжо другі чалавек за апошнія пару тыдняў, Максім Дашук, якому, дарэчы, 17 гадоў. Чаму ён апынуўся парушальнікам? У красавіку яго памёр бацька, ён застаўся адзін з маці. Маці працуе прадпрымальніцай, развозіць прадукты, ён дапамагае маці, бо неяк сям'і трэба выжываць. І вось гэтага чалавека яго арыштавалі, трымалі дзень у ізалятары, цяпер яго будуць судзіць, яму пагражае як мінімум абмежаванне свабоды, гэта так званая хімія. І вось мы ўжо вяртаючыся да тэмы, якую назвала Алена, тыя людзі, якія вярнуліся ў вёску Пухавіча Жыткавіцкага раёна, іх абвінавачваюць у тым, што яны забілі чалавека. Гэтага чалавека, 17-гадовага хлопца, абвінавачваюць у тым, што ён выйшаў на акцыю пратэсту адзін раз. І вось гэтага чалавека хочуць пасадзіць у турму, яго лічаць небяспечным для грамадства. Параўнанне такое вельмі яскравае.
Алена, вёска Пухавіча Жыткавіцкага раёна. У мінулы раз мы абмяркоўвалі падрабязна сітуацыю, якая там склалася, калі на просьбу часткі аднавяскоўцаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка асабіста загадаў вызваліць трох абвінавачаных у забойстве аднавяскоўца, былога крымінальніка і вярнуць іх дадому. Гэта было пададзена беларускімі сродкамі масавай інфармацыі як акт, па-першае, справедлівасці, просто які зрабілі людзі ў самой вёсцы, па-другое, як падзея, якая выклікала аднадушнае адабрэнне ўсіх вяскоўцаў. І вось жа вы кажаце новае развіццё.
Новы нечаканы паварот. Мы не ведаем, колькі было аўтараў у таго першага ліста, але вот цяпер мы ведаем, што 70 чалавек напісалі новы зварот і напісалі ў пракуратуру, ў Савет бяспекі і далей, і просяць гэтых людзей зноў вярнуць у турму. Высветлілася следства, што, аказваецца, той папярэдні ліст у асноўным падпісвалі людзі, якія былі сваякамі гэтых абвінавачаных. Аказваецца, што там шмат людзей заплецена, што не толькі мужчына, аказваецца, і жанчына магла браць удзел у забойстве. Ўсё гэта паказвае толькі тую карціну, у якой апынаецца, у якой жыве беларуская вёска. Я думаю, што аўтары гэтага другога ліста, яны з маральнага пункту гледзяча не згодныя з тым, што калі нават ёсць нейкі ізгой у вёсцы, крымінальнік, калі яго падазраюць, што ён зрабіў нешта кепскае, падпальваў хаты ці хлявы, гэта не падстава яго забіваць. Значыць, людзі не зразумелі гэты крок Александра Лукашэнкі, і тут мне цікавіць, а як жа ён цяпер адрэагуе? Разумееце, ці можна яму павярнуцца цяпер на 180%? Гэта таксама вяскоўцы, а гэта таксама людзі.
Выслухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алексей Знаткевіч і Алена Ціхановіч.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.